Era Sport 101,8.
Κέρδη μας έξω από τους νόμους προχωρεί μας κάτω από την Ακρόπολη παίζουνε μονοπόλοι στις δικές μας πλάτες.
Δεν φανταζόμουν όταν ο Κώστας του Νάση έθινε αυτό το τραγούδι ότι θα είχε τελικά τόσο δίκιο, δηλαδή από το 1993, γιατί από τότε αυτό το τραγούδι που ακούσα τον Κώστα του Νά, θα είχε κάποιος καταλάβει ότι κάτω από την Ακρόπολη θα παίζαν σήμερα μονόπολοι. Η σημερινή 28 Ιουλίου του 2026 μπορεί να εξελιχθεί σε μια μαύρη μέρα για τον ελληνισμό. Γι' αυτό και ξεκινάμε με τραγούδια που αφορούν στην Ακρόπολη, διότι στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ζητηθεί η ψήφος των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για να περάσει, ιδιωτικοποιείται όλη η πολιτιστική μας κληρονομιά, ακόμα και ο Ιερός Βράχος της Ακρόπολης.
Πολεμούν και αρπάζονται με το διπλανό και νοιάζονται. Λες η ζωή δουλειές, τα παιδιά φωνές.
Στις 9 η ώρα το πρωί θα εκτυλιχθεί μια πολύ πιο σημαντική, θεωρώ, από όλες τις προηγούμενες πράξεις εμπορευματοποίησης των μνημείων, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων της χώρας, καθώς μέλη μια ανώνυμη εταιρεία να αναλάβει την εθνική αποστολή, όπως μας λένε από την κυβέρνηση, να συστήσει τα μνημεία στο εξωτερικό και να καρποθεί όλα τα ωφέλη.
Στενό, σαν μελίσι ανήσυχο καθημερινό. Μαγαζάκια ανοίγουνε, κλείνουν τα ρολά πριν φύγουνε.
Μπορούμε να κάνουμε κάτι, μπορούμε να το αποτρέψουμε αυτό, διότι αυτό θα είναι ένα μαύρο στίγμα, όχι μόνο για την ιστορία μας, όχι μόνο για το παρόν, αλλά και για το μέλλον μας. Θυμίζω εδώ με την ευκαιρία ότι οι διορισμένοι, διότι ποτέ δεν ήταν αιρετοί, πρώην Πασόκ, πρώην Νέα Δημοκρατία με Πασόκ και τώρα Νέα Δημοκρατία με Μητσοτάκη, η κυρία Μενδώνη δηλαδή, δήλωσε στο Κοινοβούλιο ότι η ελληνική κοινωνία έχει επιλέξει τη διακυβέρνησή της για αυτή την τετραετία, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του, άρα και την εφαρμογή των πολιτικών μας. Είναι σαφές ότι η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτισμού απηχεί την ιδεολογική μας τοποθέτηση, ακριβώς και από τα προηγούμενα που είπα. Η πολιτιστική διαχείριση δεν μπορεί να είναι ουδέτερη ιδεολογικά, σαφώς επηρεάζεται από την ιδεολογία μας. Το είπε αυτό μια κυρία η οποία, όπως σας ανέφερα το ιστορικό της, ιδεολογικά ανήκε στο ΠΑΣΟΚ, που αργότερα συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά και τώρα υπηρετεί τη Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη. Είναι ιδεολογικό το ζήτημα. Καταλάβατε, κυρία Βίβια Νικολοπούλου, και χρόνια σας πολλά εδώ με την ευκαιρία, έστω με αυτή τη μικρή καθυστέρηση.
Το ασήμαντο.
Ναι, είμαι φορτισμένος. Μου φαίνεται πολύ άσχημη η σημερινή ημέρα. Δεν ξέρω. Μπορεί να σας λένε ότι απλώς θα εμφανιστεί η αφρικανική σκόνη, ότι απλώς θα ανέβει ο υδράργυρος, αλλά εγώ θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό που θα εκτεληχθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ξεκινώντας από τις 9, δηλαδή σε περίπου 50 λεπτά από τώρα. Είναι το πιο σημαντικό και κατά τη γνώμη μου και το πιο απεχθές. Και όλα ξεκίνησαν, Vivian, από εκείνο το παπούτσι της Adidas πάνω από την Ακρόπολη, που τάχα τους ευνηδίασε και τάχα διέταξαν κατεπίγουσα έρευνα. Όλα τάχα. Όλα δεν τάχαμε, απλώς. Προσπαθώ να σας πω καλημέρα, δεν μου βγαίνει. Ας το κάνουμε λίγο διαφορετικά, λοιπόν, αυτό το εναρκτήριο σφύριγμα της εκπομπής. Γκόλα τα αποδυτήρια με τη Βίβια Νικολοπούλου στην κονσόλα των ήχων, ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο, μέχρι τις 9. Και πολύ σωστά η Βίβια κατάλαβε ότι πάμε με ελληνική μουσική σήμερα. Μπας και σώσουμε τίποτα από αυτή την παρτίδα, δηλαδή. Καταλάβατε τώρα γιατί χρησιμοποιούνταν το προηγούμενο διάστημα διάφοροι ιστορικοί χώροι της χώρας για εκδηλώσεις, γάμους και γλέντια. ήταν ο προάγγελος αυτού του νομοσχεδίου, το οποίο εγώ το χαρακτηρίζω έκτρωμα. Πήγε, θυμάμαι, και ο Αλέξης Τσίπρας στη δική του τετραετία 15-19 να φτιάξει ένα νομοσχέδιο που βεβαίως τα έσοδα αξιοποίησης ή ανάπτυξης, όπως το λένε τώρα, των ιστορικών χώρων θα έρχονταν στον ελληνικό λαό, τα έσοδα δεν θα πήγαινε σε έναν εταιρεία. Πάντως ήταν και εκείνο μια στραβοτιμονιά, γι' αυτό και την είχε πάρει πίσω τότε, μετά από πιέσεις που ασκήθηκαν από την κοινωνία. Αλλά ειλικρινά, κάποια στιγμή θα χρειαστεί να το ξανακούσουμε αυτό το τραγούδι του Κώστα Τουρνά, ότι από το 1993 θα φαντάζονταν κάποιοι άνθρωποι, βλέποντας πολύ πιο μπροστά από μας, ότι θα παίζαν μονόπολοι κάτω από τη βράχο της Ακρόπολης. Ναι, ειλικρινά, εμένα με εντυπωσιάζει. Τι ακούγαμε, δηλαδή δεν καταλαβαίναμε τι μας έλεγαν τότε. Υπάρχει εκείνος ο αστικός μύθος, Βίβιαν, ότι ο Κωστής Στεφανόπουλος, όταν ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, είχε πει, αλλά αυτό δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ, γι' αυτό το λέμε αστικό μύθο, ότι ο πατήρ Μητσοτάκης κάποια στιγμή θα πουλούσε την Ακρόπολη και θα μας έβαζε να την κουβαλήσουμε κιόλας. Με τον ιό Μητσοτάκη βλέπουμε να συμβαίνει αυτό. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί δεν πήγαν στην γιορτή της Δημοκρατίας την περασμένη Παρασκευή στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο ακόμα και πρώην Πρωθυπουργοί ή πρώην Πρόεδροι της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Παυλόπουλος και η κυρία Σακελαροπούλου. Ναι, προφανώς, γιατί δεν συμφωνούν ότι η εκδήλωση έχει να κάνει με αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Λοιπόν, θα πάμε και στα δικά μας τα αθλητικά. Γεμάτη ήταν η χθεσινή μέρα με ωραία πράγματα και κάποια λίγο δυσάρεστα. Θα σας εξηγήσω τη δική μου οπτική γωνία και θα μου πείτε μετά αν συμφωνείτε ή όχι. Καταρχάς, να διευκρινίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω του Viber, εκεί πληκτρολογείτε τη λέξη Era Spor με λατινικούς χαρακτήρες και πριν ολοκληρωθεί καν η πληκτρολόγηση θα σας βάλει στην παρέα τη δική μας. Μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση eraspor@papakir.gr. Αχ, τι ωραία είχε αυτή που ακούγονται. Μπορείτε επίσης να στείλετε γραπτό μήνυμα από το κινητό σας, ένα SMS δηλαδή, γράφοντας πρώτα τη λέξη Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνοντας ένα κενό, μετά προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Και μια επιπλέον επιλογή είναι το προσωπικό Messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Βασίλης, και εγώ θα συμφωνήσω με την εισαγωγή του, ότι παθαίνουμε πάντα αυτό που μας αξίζει. Δηλαδή, και εγώ δεν είμαι της άποψης ότι σερνόμαστε τυχαία σε αυτά τα γεγονότα. Και συμπληρώνει ο ακροατής μας ο Βασίλης ότι ενώ είχαμε δεκάδες ευκαιρίες ως λαός, ως τόπος, να αποτινάξουμε τα όποια βάρη έχουν επιλεγεί για εμάς, εμείς έχουμε διαλέξει ξεκάθαρα τη σκλαβιά. Προφανώς η Vivian γνωρίζει ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Richard Wright, τον Pink Floyd, τον οποίο χάσαμε το 2008. Λοιπόν, στα καλά νέα της αθλητικής μας κατάστασης ήταν αυτή η κίνηση της ΑΕΚ να δαπανίσει 6 εκατομμύρια ευρώ, περίπου δηλαδή το ίδιο ποσό που τελικά είχε πληρώσει για τον Πινέδα ώστε να το κάνει δικό της από την Θέλτα πριν από 3 χρόνια. Η ΑΕΚ τα δίνει για τον 28χρονο Κροάτη Μάιερ, ο οποίος αγωνιζόταν στη Βόλσμπουργκ και είχε κάνει καλή καριέρα και στη Ρεν και φυσικά στην πατρίδα του. Και προφανώς είναι εκείνος ο υβριδικός παίκτης, αν θυμάστε καλά, που σας έλεγα την Κυριακή αναφερόμενο στις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολης μετά το φιλικό με τη Τσβόλε, ότι πλησιάζει αυτός ο παίκτης. Αυτός εδώ ο συγκεκριμένος είναι ο Μάγερ. Μάγερ πρέπει να προφέρεται χωρίς το γιώτα, αλλά δεν βάζω και στοίχημα. Τα καλά νέα της ΣΑΕΚ, για να μείνω σε αυτήν, είναι ότι θα ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο για την παραχώρηση του κλειστού γηπέδου των Άνω Λιωσίων, της ΣΑΝ ΕΛ ΑΡΗΝΑ δηλαδή, για 49 χρόνια στην ΑΕΚ, η οποία θα το παραχωρήσει όσο διάστημα χρειαστεί ο Ολυμπιακός για να ανακατασκευάσει το ΣΕΦ, και η οποία πολύ σωστά, κατά την δική μου άποψη, επέλεξε αυτή τη συνεργασία με τους Ερυθρόλευκους, ασχέτως της πολύ επιθετικής στάσης που κράτησαν οι οργανωμένοι οπαδοί, οι original δηλαδή. Διότι οι οπαδοί θεωρούν ότι ο Μάκης Αγγελόπουλος έκανε μια συμφωνία με το διάβολο. Με το γάβρο γράφησαν εκεί ο Σίτους, αλλά ως διάβολο το παρουσιάζουν. Και εκεί στον επίλογο της ανακοίνωσης του έγραψαν: Αγγελόπουλε, για εμάς τελείωσες. Αλλά δεν τελειώνουν έτσι τα πράγματα, ξέρετε. Όχι. Ούτε αποφασίζονται από τους οπαδούς. Μπροστά στο μεγάλο κάδρο, αυτό που σας είπα ότι θα ψηφιστεί σήμερα, δηλαδή να μπορεί να το χρησιμοποιεί κατά το δοκούν αυτό το γήπεδο και να φτιάξει και να επενδύσει χρήματα με τη βοήθεια αυτών των ξένων εταιριών που μπήκαν στην ΚΑΕ, να φτιάξει και όλο το χώρο, δηλαδή να μην μείνει σε αυτή τη μορφή το υπάρχον γήπεδο, αλλά να φτιαχτεί μια πλήρης αθλητική εγκατάσταση. Μπροστά λοιπόν σε αυτό το δάσος, το δεντράκι της original για μένα έχει μικρή σημασία. Αντιλαμβάνομαι την θέση τους, μα δεν συμφωνώ. Στο κάτω-κάτω αυτή η ευγενική κατά τον Μάγια Αγγελόπουλο παραχώρηση του ΣΑΝ ΕΛ ΑΡΗΝΑ στον Ολυμπιακό είναι για μερικούς μήνες, διότι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των έργων στο ΣΕΦ θα πρέπει να είναι έτοιμο το νέο στάδιο της Κηφιλίας το αργότερο μέχρι το Φεβρουάριο. Νωρίτερα έχουν πει, απλώς ξέρετε βάζω κι εγώ ένα βάτζο ακόμα. Η παραχώρηση της ΣΑΝ ΕΛ ΑΡΗΝΑ σημαίνει στην πράξη αποκλειστική χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση του γηπέδου. Εντάξει, εγώ δεν καμαρώνω σαν Έλληνας δημοσιογράφος ότι οι μεγαλύτερες ομάδες του λεκανοπεδίου, δηλαδή Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΑΕΚ, αντί να φτιάξουν κάποια στιγμή δική τους αλλητική εγκατάσταση, χρησιμοποιούν τις κρατικές. Ζηλεύω τους συλλόγους του εξωτερικού που φτιάχνουν δικά τους γήπεδα με τα δικά τους χρήματα και όλα τα κάνουν έτσι όπως θέλουν εκείνοι. Δυστυχώς εμείς έχουμε μια άλλη πραγματικότητα και φτάνουμε πάντα στο σημείο να λέμε το μη χείρον, να το παρουσιάζουμε ως βέλτιστο, δηλαδή ότι είχαμε, που είχαμε αυτές τις εγκαταστάσεις όπως το κλειστό του ΆΚΑ, το Στάδιο της Κεφυλίας ή τώρα το κλειστό των άλλων ηλιοσύων, και αφού δεν τα αξιοποιήσαμε αυτά τα μεγάλα έργα, ας τα παραχωρήσουμε τώρα στους συλλόγους που είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες και αυτοί, για να έχουμε κάποιο αντάλλαγμα. We can't. Πάμε όμως και σε μια ιστορία που εκ πρώτης όψεως φαντάζει θεαματική, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι και ιδιαίτερα τιμητική, ειδικά για τα δικά μας τα μεγάλα κλαμπ, τα ποδοσφαιρικά, διότι νομίζω ότι μάθατε χθες, ή αν δεν το μάθετε, ευκαιρία να σας το πω εγώ, ότι ένας 17χρονος με ύψος 1,90, ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας, έβλεπε την αρχή της φωτογραφίας του, μόνο για 17χρονος δεν μου δείχνει το παλικάρι αυτό. Τέλος πάντων, ένας πολύ γρήγορος αμυντικός με καλή επαφή με την μπάλα, με πολύ καλή σωματική διάπλαση, φεύγει από τον Ατρόμητο και περίπου με 1,5 εκατομμύριο ευρώ, περίπου, με κάτι μπόνους δηλαδή που θα προσθεθούν στην πορεία, ανήκει πλέον στην Bayern. Το περίεργο εδώ, και εδώ μας διαφωτίζει ο συνάδελφος ο Θέμης Συνάντογλου στο Φως των Σπορ, είναι ότι ένας 17χρονος που είχε πάει ήδη 2 φορές στο Μόναχο και είχε δοκιμαστεί από την Bayern, δεν έγινε καθόλου αντιληπτός από τα δικά μας μεγάλα κλαμπ. Και δεν έγινε και αντιληπτός καθόλου από όσους ασχολούνται με τα μικρά, όπως λέμε, κλιμάκια των εθνικών ομάδων, τις μικρές εθνικές ομάδες. Δεν έχει προσκληθεί ποτέ ούτε σε προπόνηση της εθνικής ομάδας παιδών ο Καρανδρίκας. Πώς δεν τον είδε κανένας δικός μας ρεδίδιαν αυτό το στόπερ και τον ανακάλυψε η Bayern στο γήπεδο του Ηφαίστου σε ένα μάτς, δηλαδή πάνω σε πλαστικό χλωτάπιτα, είναι να απορρεί κανείς. Δηλαδή έχουν τέτοιους σκάουτερς οι Βαβαροί ακόμα και σε μικρά γήπεδάκια της Ελλάδος και δεν έχουν οι δικές μας ομάδες. Πήγε λοιπόν ο Καρανδρίκας για μια εβδομάδα στην Bayern. Μετά από 2 μήνες ξανά στείλε η Bayern επίσημη πρόσκληση μέσω της FIFA, με όλους δηλαδή τους νόμιμους τρόπους. Ξαναπήγε το παιδί για μια εβδομάδα, του κάναν και κάποια ειδικά τεστ. Μετά υπήρξε αλληλογραφία μεταξύ των δύο ομάδων και επαναλαμβάνω, τον πούλησε ο Ατρόμητος στην Bayern, κρατώντας μάλιστα και ποσοστό μεταπώλησης. Το παιδί αυτό το ανακάλυψε ο αρχισκάουτερ του Ατρομήτου εδώ και αρκετά χρόνια, ο Τόλης Αποστόλου. Τον ανακάλυψε το Γενάρη του 23, όταν έπαιζαν οι παιδικές ομάδες του Άρη Πετρούπολης με τον Ηρακλή Περιστερίου. Έτσι ένα πρωινό. Είναι από αυτούς που γυρνάνε όλα τα γηπεδάκια της χώρας. Και συμπέρανε ότι μόνο στη Γερμανία τελικά μπορεί αυτό το παιδί να εξελιχθεί. Γι' αυτό και συνεχίστηκε η όλη επαφή με την Bayern, η οποία Bayern έστειλε και δύο δικούς της ανθρώπους στο σπίτι του Καρανδρίκα στο Περιστέρι, γιατί ανάμεσα στους δύο ήταν και ένας κοινωνικός λειτουργός, γιατί ήθελαν να μάθουν όλο το ιστορικό της οικογένειας και πώς μεγάλωσε αυτό το παιδί. Τόσο προχωρημένες σκέψεις και διαδικασίες κάνουν εκεί στην Μπάγερ. Πάμε για τίτλους πολιτικών ειδήσεων, γιατί κοντεύει η ώρα 8.30 και θα επιστρέψουμε στα δικά μας.
Σε τίτλους.
Ανυπολόγιστες καταστροφές από τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στην Κόρινθο, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου που συνελήφθησαν. Θολό τοπίο στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ μιλά για φιλικές συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει και επιτίθεται στο Βόρειο Ιράκ. Σήμερα η κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν και τις ρογμές στη συμμαχία τους. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου, στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουμάν. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της αναθεώρησης του Συντάγματος, καθώς καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
Ερασπορ 101,8.
Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Υποδεχόμαστε την Χρυσούλα Αντωνιάδη που κάνει πλέον το κομμάτι στο Κοσόλο Αντωνίου και χωρίς τη Χρυσούλα, δηλαδή, ή τη Vivian ή οποιοδήποτε άλλο εκπομπή δεν μπορεί να βγει στον αέρα. Αυτοί, να ξέρετε, κάνουν το κομμάτι. Εμείς βάζουμε το περιεχόμενο απλώς. Μπορεί να έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Θα προσπαθήσω. Θα πάω από το τελευταίο. Ήμουν πολύ σαφής προηγουμένως, Δημήτρη, ότι το ιδανικό, είπα, θα ήταν οι σύλλογοι να φτιάχνουν τα δικά τους γήπεδα, αλλά φτάσαμε στο μη χείρον να το θεωρούμε δέλτιο, δηλαδή να αξιοποιούν αυτοί τα έργα που κατασκευάσαμε με τα χρήματα του ελληνικού λαού. Νομίζω ήμουν πάρα πολύ σαφής. Και δεν είχα και καμία ειρωνία ότι φτάσαμε. Κοίταξε, τώρα Δημήτρη, με προκαλείς με διάφορους τρόπους, γιατί είμαστε η μοναδική χώρα που διοργάνωσε Ολυμπιακούς Αγώνες, έφτιαξε ένα σωρό αθλητικές εγκαταστάσεις και δεν αξιοποίησε στην πραγματικότητα καμία, έτσι δεν είναι? Δεν πρέπει να καμαρώνουμε γι' αυτό, Δημήτρη μου. Όπως δεν μπορώ να αποδεχτώ μήνυμα σαν και αυτό που έλαβα προηγουμένως και το οποίο μήνυμα δεν είναι ένα στην πραγματικότητα, καθημερινά το βρίσκω στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι έχουμε άλλα προβλήματα να ασχοληθούμε τώρα με την Ακρόπολη. Σοβαρά, σοβαρά. Τη στιγμή, Χρυσούλα μου, που η Οδύσσια του Νόλαν έχει αναγκάσει εκατομμύρια νέους στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αγγλία και σε άλλες πολλές χώρες να ψάξουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, είναι δηλαδή στην πραγματικότητα η καλύτερη διαφήμιση του ελληνικού πολιτισμού, εμείς θα λέμε εδώ ότι έχουμε άλλα προβλήματα. Και ξέρετε, όλοι αυτοί που πάνε τώρα και αγοράζουν βιβλία ή DVD ή κατεβάζουν θέματα, ντοκιμαντέρ, μαθαίνουν και κομμάτια της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Και εμείς βεβαίως, όπως λέτε, με τα δικά σας μηνύματα ορισμένα, αφού έχετε άλλα προβλήματα, δεν πειράζει. Ούτε πειράζει τα 250 εκατομμύρια που υπολογίζεται ότι εισπράξαμε από αρχαιολογικούς και άλλους ιστορικούς χώρους το 2025 να πάνε σε χέρι ιδιωτών και όχι στο ελληνικό δημόσιο. Η κυρία Μενδώνη το νομοσχέδιο της το παρουσίασε ως υποστήριξη της κληρονομιάς μας. Α, συγγνώμη, δεν το είπα καλά. Αναπτυξιακή υποστήριξη της κληρονομιάς μας, γιατί όλα γίνονται, όπως είπε και ένας ακροατής προηγουμένως στο μήνυμά του, ηρωνικά βεβαίως, στο όνομα της πρόοδου και της ανάπτυξης. Ο άλλος ο ακροατής, επειδή υπερασπίζουμε την κληρονομιά της χώρας μας, με χαρακτήρισε αριστερό. Προφανώς θεωρεί ότι η κληρονομιά της χώρας μας μοιράζεται, ή μάλλον λάθος, δεν μοιράζεται σε όλους τους Έλληνες παρά μόνο σε κομματικά συγκεκριμένα όργανα. Δηλαδή εγώ που σέβομαι την κληρονομιά μας, την ιστορία μας και τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, είμαι αριστερός. Εσύ που έστειλες το μήνυμα προφανώς δεν τα σέβεσαι, γιατί δεν είσαι αριστερός. Αυτό θες να πεις? Χάρηκα τον ακροατή που, επειδή είναι μεγάλο σε ηλικία, μου λέει ότι δυσκολεύομαι να χρησιμοποιήσω τα σύγχρονα μέσα, αλλά ένα ευχαριστώ για τη σημερινή εκπομπή, λέει, θα σας το στείλω. Σωστά λέει ο Νίκος ότι όσοι λένε ότι δεν τον νοιάζει η κληρονομιά της χώρας μας ή η Ακρόπολη, είναι αποτέλεσμα, γίνονται μάλλον αποτέλεσμα, ως αποτέλεσμα να παρουσιαστούν αυτοί μέρος του προβλήματος λόγω στην πραγματικότητα της έλλειψης παιδείας που έχουν. Δεν είναι μόνο έλλειψη παιδείας, είναι έλλειψη αντίληψης προτεραιοτήτων. Ναι, Βασίλη, μου το κατάλαβα ότι θα έρθουν τέτοια μηνύματα. Ήμουνα και εγώ προετοιμασμένος. Αν όλα τα ζητήματα αυτού του τόπου, σε όλα αυτά δηλαδή, τα ζητήματα τους δίνουμε κομματικό χαρακτήρα, δεν θα βγάλουμε ποτέ αυτό που λέμε εθνική συνείδηση. Και εγώ είμαι υπέρμαχος αυτής. Ο Νεκτάριος που τα έχει πάρει όλα λάθος και θα προσπαθήσω, εγώ κάνω μια προσπάθεια τελευταία να τον στρίψω λιγάκι, ότι η Ακρόπολη που και όλα τα υπόλοιπα ιστορικά μνημεία που θα περάσουν στα χέρια βιωτών είναι η συνέχεια Νεκτάρια όλων των προβλημάτων της καθημερινότητάς μας, από τα οικονομικά μας και την υγεία μας και τη σύνταξή μας που πολλοί νέοι σαν τη Χρυσούλα ανησυχούν ότι δεν θα την πάρουν ποτέ στη ζωή τους. Είναι μια σειρά πραγμάτων, Νεκτάρια. Σου θυμίζω, Νεκτάρια, ότι ο κύριος Χατζηδάκης το 2019, το που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία τη διακυβέρνηση και ξεκίνησε η ιστορία με τους παρόχους του ηλεκτρικού ρεύματος, είχε βγει στα κανάλια τότε και είχε υποστηρίξει ότι θα μειωθούν και όλες οι λογαριασμοί της ΔΕΗ τότε. Στην πράξη είδαμε το ακριβώς αντίθετο να συμβαίνει. Το ίδιο λένε τώρα και για το νερό. Άκουγα τον κύριο Παπασταύρου να μιλάει σαν κύριος Χατζηδάκης για το ζήτημα του νερού. Μάλιστα στην ερώτηση, δηλαδή θα μειωθούν οι λογαριασμοί του νερού που δεν είναι και τόσο υψηλοί εδώ που τα λέμε, η απάντηση ήταν ναι, αλλά έβαλε μια άλλη λέξη δίπλα. Εξορθολογισμός. Το εξορθολογισμός, καλέ συνάδελφε που άκουσες, δεν σημαίνει μείωση. Μάλλον σε παρέσυρε ο κύριος Παπασταύρου. Να και μήνυμα από το Επταπύργιο, το οποίο και αυτό χρησιμοποιήθηκε για να διασκεδάσουν κάποιοι ιδιώτες, χωρίς να ληφθεί καθόλου υπόψη η ιστορία αυτού του χώρου. Αχ, ναι, μας διέκοψε το δελτίο ειδήσεων. Ξέχασα να σας πω κάτι πάρα πολύ χρήσιμο με αφορμή την ιστορία πώλησης 17χρονου παίκτη του Ατρομήτου στη Bayern. Να σας συμπληρώσω κάτι ακόμα για τον Ατρόμητο, ο οποίος Ατρόμητος, για να καταλάβετε πώς λειτουργούν ορισμένοι σύλλογοι οι οποίοι δεν έχουν και πολύ την προσοχή μας, θα έλεγα ότι 8 παιδιά της φετινής ομάδας K19 του Ατρομήτου, η οποία ομάδα βγήκε τέταρτη στο πρωτάθλημα και πήγε και στα ημιτελικά του κυπέλου της κατηγορίας της, 8 από αυτά τα παιδιά μπήκαν στο πανεπιστήμιο με τις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις, και επίσης να πούμε ότι στην ΑΕΚ πουλήθηκε, μισό λεπτάκι, όχι λάθος, στον Παναθηναϊκό πουλήθηκε ο γιος του Νίκου Λαζαρίδη, ο Δημήτρης, ο οποίος είναι center for, έβαλε φέτος 19 γκολ με την ομάδα K15 το Ατρομήτου και τον αγόρασε, επαναλαμβάνω, πριν από λίγες μέρες ο Παναθηναϊκός. Μα η πιο μεγάλη περηφάνεια από ό,τι μαθαίνω στην ομάδα του Ατρομήτου είναι, στην πρώτη ομάδα τώρα, είναι ότι χάρη στα τμήματά της αυτά έχει πλέον στην αποστολή της, προσέξτε το νούμερο, 20 Έλληνες ποδοσφαιριστές. Η πρώτη ομάδα, επαναλαμβάνω. Οι 10 από τους 20 είναι από τις Ακαδημίες του Ατρομήτου. Κάτι παρόμοιο που είχαμε δει και στην ομάδα του Όφη πέρυσι. Προηγουμένως πάνω στη ρήμη του λόγου αναφέρθηκα στην ΑΕΚ, γιατί είχα το μυαλό μου στο γεγονός ότι πέρυσι η ΑΕΚ αγόρασε από τον Ατρόμητο τον Καλοσκάμ. Σωστά λέει ο Βασίλης ότι στην εποχή μας όλοι όσοι διαφωνούν με τα παράδειγμα που συμβαίνουν βαφτίζονται αριστεροί. Α, και ο Τραμπ την άλλη φορά, χθες δηλαδή, μιλούσε στο κοινό του Χρυσούλα και όταν πετάχθηκε κάποιος και του είπε για τους φακέλους Επστάιν και ότι είσαι παιδόφιλος, απάντησε δημοσίως ο Τραμπ και εσύ ο κομμουνιστής. Αυτές τις πρακτικές ακολουθούμε και εδώ. Αν διαφωνείς, είσαι αριστερός, είσαι ψεκασμένος, είσαι ΣΥΡΙΖΕΟΣ λέγανε, αλλά πάει αυτό τώρα, διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, επομένως δεν ισχύει και ούτω καθεξής. Ο Γιώργος γράφει ότι το αιώνιο πρόβλημα της φυλής μας ήταν ο διχασμός, ο τεχνητός διχασμός, για να μπορούν μετά όλοι αυτοί που κυβερνούν να κάνουν αυτά που θέλουν προς ιδίων όφελος. Ζητάει να βάλουμε το τραγούδι «Καλημέρα Ελλάδα». Ναι, θα το βρούμε το «Καλημέρα Ελλάδα». Ναι. Θα το βάλουμε, νομίζω είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Έχεις δίκιο, Γιώργο. Και έχετε φτάσει κάποιοι στο επίπεδο να μου στέλνετε μηνύματα μιλώντας το κινητό σας και όχι χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά σας, πραγματικά με οθεί και εμένα σε μια άλλη διαδικασία. Ναι, γιατί βγαίνουν κάποια λαθάκια όταν διαβάζετε, όταν μάλλον εκφωνείτε στο κινητό σας το μήνυμά σας. Αλήθεια είναι, το καταλαβαίνω και εγώ αυτό. Όταν αναφερόμουν προηγουμένως στην Ακρόπολη, την αναφέρω επειδή είναι το μεγαλύτερο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας. Φυσικά και υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι χώροι. Άλλωστε και τα 250 εκατομμύρια εσόδων που στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως δεν προέρχεται μόνο από την Ακρόπολη. Γράφει η Βάσο ότι το κάστρο, λέει, του χωριού μου, της Μεθόνης Μεσσηνίας, το μεγαλύτερο ελληνικό της Μεσογείου, όχι μόνο ουδέποτε αναδείχθηκε με τις απαιτούμενες ανασκαφές και υποστηλώσεις όπως θα έπρεπε, και εξακολουθεί τις τελευταίες δεκαετίες να γκρεμίζει στη δική πλευρά του, αλλά πρόσφατα παραχωρήθηκε και στο Χόλιο για να γυριστεί ένα μέρος της Οδύσσιας. Αυτό δεν είναι, λέει, κατά τη γνώμη της Βάσο, διαφήμιση για τον τόπο. Χρυσούλα, εσύ θα απαντήσεις αυτό το μήνυμα από το Γεράσιμο. Εδώ, λέει, πάω να κάνω καμάκι σε γυναίκα και μετά με παρουσιάζουν ως βιαστή. Δηλαδή, έτσι τόσο πολύ, λέει, έχουμε αντιστρέψει την πραγματικότητα. Σεξουαλική παρενόχληση λέγεται, όχι βιασμός, προς Θεού. Εντάξει, εσύ, Γεράσιμο, το χόντινες πάρα πολύ άσχημα. Ναι, σου απαντάει η Χρυσούλα. Εξαρτάται τι της λες μετά, όταν την πλησιάζεις. Κάτσε. Me, Κωνσταντίνος, προσέξτε τώρα σε τι συμπέρασμα έφτασε. Το θέμα, λέει, της ιδιωτικοποίησης το πήγαμε στην αντίπερα όχθη. Μια ζωή κράζαμε το δημόσιο και βρίσκαμε λύσεις στο να ιδιωτικοποιούμε τα πάντα. Φτάσαμε λοιπόν να έχουμε ή μόνο μαύρο ή μόνο άσπρο σε αυτή τη χώρα και τελικά μας χρειάζεται και λίγο γκρίζο. Πού φτάνεις, Κωνσταντίνε? Που δεν θα έπρεπε να υπάρχει πουθενά γκρίζο, ξέρεις. Α, η Αλεξάνδρα μου θυμίζει την ιστορία του ΟΠΑΠ. Βεβαίως να σας πω εγώ την ιστορία του ΟΠΑΠ, τη θυμάμαι αρκετά καλά, γιατί είχα γράψει και ένα σχετικό άρθρο τότε στην Live Sport. Ο ΟΠΑΠ, Χρυσούλα μου, επειδή είσαι νεότερη, όταν πουλήθηκε ήταν η δεύτερη πιο κερδοφόρα επιχείρηση της χώρας, διότι εκείνη την εποχή ο ΟΠΑΠ είχε σταθερά πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ έσοδα. Δεν θυμάμαι καλά τα νούμερα, Αλεξάνδρα, δεν είναι, δεν μπορώ να αναγνωρίσω και τα δικά σου που λες. Εγώ ξέρω, θα το πω έτσι όπως το θυμάμαι, Αλεξάνδρα μου, και να με συμπαθάς. Θυμάμαι ότι το κόστος πώλησης του ΟΠΑΠ ισοδυναμούσε με τα κέρδη 2 ετών. Δεν θυμάμαι τα ακριβή νούμερα, επαναλαμβάνω, αλλά θυμάμαι ότι πήγαμε και πουλήσαμε την δεύτερη πιο κερδοφόρα επιχείρηση της χώρας με αντάλλαγμα τα κέρδη 2 ετών. Ποιος θα μπορούσε να το κάνει ποτέ αυτό στην επιχείρησή του, παιδιά, δηλαδή να την πουλήσει, που πάρα πολλοί, όπως ξέρετε, φτιάχνουν επιχειρήσεις στον 21ο αιώνα με σκοπό να τις μεταπολίσουν στην πραγματικότητα. Ποιος το κάνει αυτό, να πουλήσει μια επιχείρηση όταν το αντάλλαγμα ισοδυναμεί μόνο με 2 χρονάκια. Άλλος ακροατής που υπογράφει ως senior λέει ότι όταν παραχωρείς τα μνημεία σε μια ανώνυμη εταιρεία για την καλύτερη, όπως λες, προβολή και εκμετάλλευσή τους, αυτομάτως δηλώνεις απερίφραστα την ανικανότητά σου ως ελληνική πολιτεία να τα διαφημίσεις και να κερδοφορείς από αυτά. Μιχάλης λέει ότι μπράβο σου, λέει, έβγαλες στην δημοσιότητα αυτό το θέμα, γιατί εγώ τόσες μέρες δεν το έχω πάρει χαμπάρι στα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Εάν περίμενες, Μιχάλη μου, να το ακούσω από Δελτία Ειδήσεων, ήσουν χαμένος. Επαναλαμβάνω, πρέπει όσον αφορά την ενημέρωσή σας να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Να είστε και μαμούνια, όπως λέμε, δηλαδή να ψάχνετε πάρα πολύ, γιατί στο διαδίκτυο, για παράδειγμα, το ζήτημα του νομοσχεδίου της Μενδώνη αναφέρεται εδώ και μέρες. Στο μεταξύ, για να κλείσω λίγο τον αθλητικό κύκλο που τον άνοιξα κυρίως με τον Κωνσταντίνο Καρανδρίκα, δείτε τις φωτογραφίες του, παιδιά. Εγώ δεν έχω ξαναδεί άλλο 17χρονο να μοιάζει τόσο όριμος αθλητικά, εννοώ. Έχω εδώ και τη φωτογραφία του με φόντο το γήπεδο της Μπάγκεν την ώρα που υπογράφει. Να πούμε επίσης ότι Μάλλον έχω μία απορία. Επειδή χθες είχαμε και τον αποχαιρετισμό του Φίλιπ Τζούρισης στον Παναθηναϊκό. Πράγματι, αντιλαμβάνομαι ότι ο Νίστρουπ ήθελε να ξεσκαρτάρει πολύ το προηγούμενο ρόστερ. Απλά δυσκολεύομαι εγώ προσωπικά να αποδεχτώ ότι ο Φίλιπ Τζούρισης ανήκε στη λεγόμενη σαβούρα του Παναθηναϊκού. Δεν σημαίνει ότι δεν την αποδέχομαι, απλά δεν δέχομαι να είναι ο Τζούρισης την ίδια μοίρα με άλλους παίκτες που δεν πρόσφεραν ούτε τα μισά από αυτόν ή που δεν δέθηκαν με τον Παναθηναϊκό όσο αυτός. Για τον Ολυμπιακό που αποφάσισε να πουλήσει τον Τζολάκη στην Χαλ από τη στιγμή που μιλάμε για ομάδα της Premier League, λογικό ήταν να συμβεί αυτό. Αντικαταστάτης του, ενώ είχαμε αρχίσει να πιστεύουμε ότι θα είναι ο Ζωσέ Σα, τελικά έρχεται ο Γερμανός Στέφαν Ορτέγκα, 33 ετών, ελεύθερος από την Νότιγχαμ Φόρεστ. Λογικό το βρίσκω. Μαρινάκια ανταλλαγή. Πάντως λέγεται ότι τον Ορτέγκα επέλεξε τελικά ο προπονητής τερματοφυλάκων της ομάδας, ο Παναγιώτης Αγριογιάννης. Αυτός δηλαδή συγγύθηκε στον Μετιλίμπαρ το συγκεκριμένο τερματοφύλακα. Από την άλλη, νέο ρεκόρ για βελγική ομάδα, πώληση παίκτη, μετά τα 40 εκατομμύρια που έβαλε στο ταμείο της Ιμπρίς πουλώντας τον Τζόλι στην Arsenal. Να, ρεκόρ και για την Genk. Συλλογικό ρεκόρ. 33 εκατομμύρια για την πώληση του Καρέτσα στην Dortmund. Άρα, στην πραγματικότητα, τα δύο μεγάλα ονόματα όσον αφορά τη νέα γενιά παικτών του ελληνικού ποδοσφαίρου πρέπει πλέον να αναγνωρίσουμε ότι είναι αυτοί οι δύο. Με 40 και 33 ίσον 73 εκατομμύρια ευρώ πρέπει να αναγνωρίσουμε στους Τζόλι και Καρέζα ότι αυτοί εκπροσωπούν, αυτοί είναι όχι μόνο ταλαντούχοι αλλά και ακριβότεροι νέοι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Την ίδια ώρα που ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που κατά τους περισσότερους και για μένα ήταν το κορυφαίο ταλέντο, δεν είναι πλέον στόχος καμίας ξένης ομάδας. Ήταν μέχρι πέρυσι, έκανε ανανέωση στο συμβολαιό του και επέκταση με τον ΠΑΟΚ. Και από φέτος δεν ενδιαφέρεται κανένας. Είναι λίγο παράδοξο αυτό, αλλά την απάντηση τη γνωρίζουν μόνο στον ΠΑΟΚ. Πώς γίνεται, λέει, τη μία χρονιά να σε θέλουν κάποιες ομάδες και να δίνουν πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ και το επόμενο καλοκαίρι, το φετινό δηλαδή, να μην ενδιαφέρεται κανένας για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Δεν θα προχωρήσω περισσότερο σε αυτό το θέμα, γιατί μου έχουν πει διάφοροι φίλοι μου να προσέχω, να μην μπλέξω. Επαναλαμβάνω, τις απαντήσεις ζητήστε τις από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Το παράδοξο πάντως ισχύει. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος τελειώνει και πρέπει να πάμε σε δελτίο πολιτικών, μάλλον μπερδεύτηκα τις πολιτικές ειδήσεις, αθλητικών ειδήσεων θα ακούσετε τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Εννοείται δεν πρόλαβα, γιατί το θέμα των ιστορικών μνημείων μας που άνοιξα στο ξεκίνημα της εκπομπής είναι πραγματικά σπουδαίο. Και είχατε πάρα πολύ άποψη γι' αυτό, με διάφορους τρόπους την εκφράσατε. Θετική ως επιτοπλίστων με την θέση της εκπομπής. Ραντεβού μαζί θα έχουμε την Πέμπτη, αύριο εδώ στο στούντιο για τον κόλλο από τα αποδυτήρια θα είναι ο Μπάμπης Παπαζόλου. Καλή συνέχεια να έχετε. Τα υπουργεία σας.
Παίρνω το θάρρος σήμερα, αφού όλα τα προβλήματα είναι θέματα εφήμερα. Προκαταβολικά, συγγνώμη, μα έχω όνειρα. Σαν αυτά που κάποιοι ονομάζανε ανώνυμα. Εγώ τους δίνω όνομα και δεν καθόμαι φρόνημα. Γιατί εγώ και εσύ διαφέρουμε στο φρόνημα. Ζητάω τα προβλεπόμενα, δεν τα ζητιανεύω. Σ' αντίθεση με εσάς, έχω μάθει να δουλεύω. Ελλάδα σε βιάζουν και εσύ φτιάχνεις τα νύχια σου. Όχι να μηνθείς ή για να βρεις τα δίκια σου. Αυτοί σε ξεπουλάνε όση ώρα καλοπίζεσαι. Είστε μια παρέα και και μονάχη ξεφτιλίζεσαι. Καληνύχτα Ελλάδα, σ' αφήνω πάω για ύπνο. Όσο εσύ με αυτούς τιμάζεσαι για δείπνο. Εγώ θα κάνω στίχους κάθε σκέψη στο τετράδιο και θα σταφιερώσω από το ράδιο μάλλον αύριο.